Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Qənimət və Sakit Zahidovların daha bir neçə gün azadlıqda qalması üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət olunub. Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov Helsingidə həmsədrlərlə görüşür. Pakistan şübhəliləri intisana verməkdən imtina edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Həbsdəki jurnalistlər Qənimət və Sakit Zahidovların daha bir neçə gün azadlıqda qalması üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət olunub. Müraciəti Ədliyyə Nazirliyi yanındakı Penitensiyar Xidmətə Nəzarət üzrə İctimai Komitə göndərib, komitənin koordinatoru Sahib Məmmədov.
İctimai Komitə olaraq bizə onlar təkrarən müraciət elədi, həmin şəxslər. Heç olmasa 3 mərasimindəki ola verənə qədər o möhlət müddəti uzadılsın. Biz də müraciət eləmişik Ədliyyə Nazirliyinə və ümid edirik ki, bu müsbət həll olunacaq.
Sahib Məmmədov, həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitə atalarının yas mərasiminə getməyə icazə verilib, amma onlara bugün saat 4-ə qədər vaxt verilmişdi. Qardaşlar Şamaxının Meysəri kəndindədirlər, onların yasda daha uzun müddət qalacağı istisna olunmur, hazırda bu barədə danışıqlar gedir. Növbəti buraxılışımızda bu barədə məlumat verəcək. Zahidov qardaşlarının atası Səlim Zahidov dekabrın 1-də vəfat edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşür. Məmmədyarov Helsinkiyə ATƏT Nazirlər Şurasının iclasına gedib. Toplantı çərçivəsində həmçinin Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə üç tərəfli görüş keçirilməlidir. Nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa Şurası Nazirlərinin Bakı konfransı bugün başa çatıb. Avropa Şurası Mədəniyyət Nazirləri mədəniyyətlər arası dialoq, sülhün və davamlı inkişafın əsasıdır mövzusunda konfransda iştirak ediblər. Konfrans iştirakçıları insan hüquqlarının, demokratiya və qanunun aliliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə davamlı mədəniyyətlər arası dialoqun tərəfdarı olduqlarını bildiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Pakistanı Mumbai'da törədilmiş terror hücumlarının araşdırılmasında Hindistanla təcili və hərtərəfli əməkdaşlıq eləməyə çağırıb. Condoleezza Rice Pakistanla Hindistan arasındakı gərginliyi səngitmək üçün Dehliyə gidib. Hindistan bu terror hücumlarının təşkilində şübhəli görünən və Pakistanda yaşayan 20 adamın verilməsini tələb edir. Pakistan isə bildirib ki, əgər bu doğrudan da sübut olunsa belə, onlar Pakistanda mühakimə olunmalıdır. Bu günlərdə Mumbai'da törədilmiş terror hücumlarında 180-dən artıq adam öldü. Gürcüstan NATO-nun Tbilisi ilə daha yaxından əməkdaşlıq etmək qərarını alqışlayıb, Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Eka Tkeşilaşvili deyib ki, indi Tbilisi NATO-ya üzvlük məsələsində məqsədinə daha yaxındır.
We do feel very firmly that we are
Buxarəst sammitindəki qərarların bir daha təsdiqlənməsi bizə qəti əminlik verir ki, biz bu alyansa üzvlük məsələsində əsas məqsədimizə çox yaxınıq. Eka Tkeşilaşvili bunu bugün Brüsseldə NATO-Gürcüstan Komissiyasının ilk iclasında deyibdi. NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri bugün belə bir komissiya yaratmaqla Gürcüstanın alyansa üzv olması içində ona kömək eləmək qərarına geliblər. Amma Brüssel görüşündə nə Gürcüstan, nə də Ukraynaya üzvlüklə bağlı fəaliyyət planı verilməyib. Birləşmiş Ştatların böyük dəstəyinə baxmayaraq, xeyli Avropa ölkəsi hesab edir ki, bu iki ölkə hələlik buna tam hazır deyil. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama bugün Richardsonu Amerikanın maliyyə naziri elan eləməlidir. Bill Richardson New Mexico-nun qubernatorudur. Richardson əvvəlki prezident Bill Clinton'un dövründə vəzifələrdə olub, enerji naziri Amerikanın BMT-dəki səfiri kimi fəaliyyət göstərib. Təxminən 100 ölkə bugün Oslo'da kaset bombaların qadağan edilməsi ilə bağlı müqaviləyə imza atıblar. Bu cür bombalar atılanda havada parçalanaraq yüzlərlə partlayıcı zərrəciklərə ayrılır və onlardan çoxu yerə düşəndə partlamır ki, bu da nəticədə din sakinlərin ölümünə səbəb olur. Lakin bu cür silahlar istehsal edən və ondan istifadə edən ölkələr müqaviləni imzalamayıb. Bu ölkələr Birləşmiş Ştatlar, Çin, İsrail, Hindistan və Pakistandır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Günün bir göz kırpımında hayatında geçir. Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grubuma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Her vaatınız hayır olsun Azadlık Radyosu'nun dinleyicileri. Firdevs'inle ben Otoriksel işten sonra programıdır. Bugün dekabrın 3'ü ve bugünkü programda Azadlık Radyosu'nda aslında işten sonra da nakta danışırız. Biz politoloji meseleleri nezerden geçirdik. Siyasi problemler hele ki var. Özdeki o siyasi müstevide ATAT'ın faaliyetinin neticeleri demeyi de olmazsa Meral'da ATAT'ın faaliyeti bu arada danışacak. Sabah Finlandiya paytaxtı Helsinki'de Xaricişlər Nazirlərinin görüşü gözlənilir. Burada Azərbaycan və Ermənistan Xaricişlər Nazirlərindən söhbət gedir. Helsinki'de 33 il əvvəl qəbul edilən qərarla yaradılan qurum hansı nəticələrlə qürur duya bilər, hansılarla yox. Və digər bir mövzu da var, NATO-Rusiya münasibətləri. Dırnaqarası istiləşməsə də şaxta hərarətindən buzun ərimə dərəcəsini keçməkdədir. Əgər belə deyək ki, hava proqnozlu dili ilə yanaşsaq məsələyə. Amma bu nə dərəcədə belədir? Bu məsələnin ciddi tərəflərini biz nəzərdən keçirəcək. Studiyamızın qonağı politologiya doktoru, Qərb Universitetinin professoru Fikrət Sadıqov olacaq. Həmçinin də əməkdaşımız Babək Bəkiri biz gözləyirik ki, o yoldadır. Jurnalistlər Mirza Sakit və Qənimət Zahidin ataları əhmətə gedib və Şamanxı da birbaşa prosesi Babək Bəkir seyr edirdi. Həmçinin də orada başın proseslərdə nələri müşahidə edirdi. Bu qaqda Babək Bəkirlə bu saatin sonuna yaxın danışacaq. Gələn saatda isə biz cəmiyyətin çərçivə düşüncəsindən malikdirmi, yoxsa xalqın qayğısına qalmaq prosesinə start verilib sual nəzərdən keçirəcək. Xəzəri Hazara alırlar adlı məqaləni yazını saytımızda da oxuya bilər. Söhbət burada Xəzər sahilinin uzaqlığında, hansı uzaqlığında artıq tikintiləri və özəlləşdirmə prosesinə həyata keçirmək olar. Bu barədə gələn saatda danışacaq. Studiyamızın qonaqları əməkdar inşaatçı Emil Axundov və araşdırmacı jurnalist Çingiz Sultan Soy gözlənilir. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan isə öz suallarınızı və fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Biz bu saatda siyasi məsələlərə başlayırıq, siyasi məsələlərdən start veririk və əvvəlcə ATƏT-in fəaliyyəti barədə danışacaq, amma daha doğrusu burada daha çox şərh baş verəcək. ATƏT-in fəaliyyəti Azərbaycana verdiyi müsbət tövsiyələri və Azərbaycanın əldə etdiyi qazandıqları nədən ibarətdir? Bu suala dinləyicilər özləri də cavab verə bilər. 050-744-1017 nömrəsini yazmaqla və birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-ə zəng etməklə. Studiyamızın qonağı politologiya doktoru Qərb Universitetinin professor Fikrət Sadıqovdur. Fikrət bəy, xoş gəlmiş studiyamızı, salamlayıram sizə. Fikrət bəy, sabah Helsinki-də indi biraz qabaqlayırıq bu məsələlərə. Heç nə ilə məlum deyil, danışıqlar nədən ibarət olacaq. Mövzu prinsip ki, aydındır. Çünki Azərbaycan və Ermənistan xaricləri arasında, nazirləri arasında baş verən söhbətlər Dalı Qarabağ problemi ətrafında olur. Amma Dalı Qarabağ probleminin həlli istiqamətində hətta vaxtilə bir Minsk qrupu da yaradılmışdı. ATƏT-in Minsk qrupu deyilən bir məsələ. ATƏT artıq populyar bir quruma çevrildi. Nəinki ATƏT-in özü Azərbaycan daxilində, hətta belə demək olarsa siyasi arenasında. Amma ümumiyyətlə ATƏT-in fəaliyyətini nəzərə alaraq Azərbaycana sizcə bir politoloq olaraq daha çox xeyri bir dəyir, yoxsa Azərbaycan daha çox problemlərlə üzləşib ATƏT-in fəaliyyət nəticəsində? Yəni bir obyektiv şərhiniz.
Aydındır. Hər vaxtınız xeyir. Elə sizin sualınızda müəyyən mənada cavab, müəyyən mənada nümayiş olundu. Mən hər halda o cavabı deməli oxudum. Siz dediniz ki, bu təşkilat, beynəlxalq təşkilat populyar bir təşkilata çevirib. Təbii ki, bu dırnaq arası bir anlayışdır müəyyən mənada. Çünki ATƏT-lə bu təşkilatın çərçivəsində yaranan Minsk qrupu ilə, Minsk qrupuna hamımız bilirik, ABŞ, Fransa, Rusiya həmsədrləri deməli daxildir və hal-hazırda bu məsələ ilə məşğuldular, Dalıq Qarabağ məsələsi ilə məşğuldular. İş orasındadır ki, ATƏT ilk yaranandan deməli böyük bir yol keçib. İş orasındadır ki, özü təşkilatın özü qeyri adi bir təşkilatdır, unikal bir təşkilatdır. Unikallığı ondan ibarətdir ki, əgər digər Avropa təşkilatları, beynəlxalq regional təşkilatları regional xarakter daşıyırsa, tamam, Avropa Şurası, tək Avropa ölkələri, Avropa Birliyi və yaxud Ərəb ölkələrinin birliyi, təşkilatı, Amerika dövlətlərinin birliyi. Burada isə unikallıq ondan ibarətdir ki, hələ Sovet dövründə, 73-75 dövründə, deməli, bütün ölkələri əhatə edən bir təşkilat yaranmışdı. Yəni ki, mən ilk növbədə Qərbi Avropanı, iki Amerika, yəni ABŞ və Kanadanı, Qərb ölkələri, Avropa ölkələrini və Şərqi Avropa ölkələrini nəzərdə tuturum. Yəni, iki qütb arasında müəyyən mənada saziş bağlanmışdı. SSR bir tərəfdən, ABŞ digər tərəfdən və təbii ki, Avropa ölkələri. Və məqsədləri çox aydın, aşkar və normal bir məqsədlər qoyulmuşdu. Demokratikləşmə, silahların məhdudlaşdırılması, insan hüquqlarının qorunması və s. və s. Və deyim sizə ki, tam vaxtı ilə Sovet İttifaqının dağılmasında ATƏT-in böyük rolu olub. Çünki onların tutalım o Saxarovu, Şaranskini, Arlovu və digər o insan hüquqlarının müdafiəçilərinin dəstəkləməsi faktiki olaraq Sovet İttifaqını deməli laxladıb və nəhayət dövlət faktiki olaraq yoxa çıxıb. Yəni, bu mənada o demokratikləşmə, silahların məhdudlaşdırılması, insan hüquqlarının qorunması və s. bu istiqamətdə ATƏT böyük bir rol oynayıb, böyük bir yol keçib. Lakin təbii ki, dövr dəyişilib, Sovet İttifaqı yoxa çıxıb artıq, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edib və həmin o Minsk qrupu, yaranan Minsk qrupu, vasitəçilik rolunu oynayan Minsk qrupu təbii ki, öz missiyasını yerinə yetirmir. Biz açıq bunu deməliyik.
Nədir sizcə yəni onların əsas missiyası? Yəni siz nədə görürsünüz? Yəni onların missiyası çox tez bir zamanda bu problemi, dalğara problemi həll etməkdədirmi? Yoxsa müəyyən bir rıçaqlar və istiqamətləri təşkil etmək ki, bu problem özü
İş orasındadır ki, söhbət tezlikdə və yaxud geç olmasında söhbət getmir, ondan getmir. Söhbət başqa bir məqsəd daşıyır. Mənə elə gəlir, zənnimcə, təbii ki, subyektiv fikrimdə ola bilsin ki, mən müəyyən bir dinamikanı görmürəm. Deməli, Minsk qrupu, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti, deməli, bu problemin həlli yolu ətrafında yox, bizi hansısa bir deməli mövqeyə gətirmək məqsədi daşıyır. Bax, məndə belə bir təəssürat yaranıb. Yəni ki, danışın, yola verin, danışıqları davam edin, onların tələblərini nəzərə alın, nə bilim, şərtlərinə əməl edin və s. və s. Amma eyni zamanda biz görürük ki, 17 il ərzində, il ərzində 7 rayonlarımız işğal olunub, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmur. Dağlıq Qarabağ separatçı rejim deməli bəyan edib ki, o müstəqil bir dövlətdir və hətta onu dəstəkləyən bir sıra dövlətlərdə nümayəndələr var, dairələr var. Biz bunu da etiraf etməliyik. Siyasi, iqtisadi, maliyyə dairələr var. Onları maliyyələşdirirlər və s. Yəni ki, Minsk qrupu əgər belə bir məqsəd qarşısına qoysaydı ki, tutalım, Azərbaycan müəyyən mənada Azərbaycana zərbə deyib, torpaqları işğal olunub. Deməli, heç olmasa birinci mərhələdə torpaqlar azad olunsun və sonradan, deməli, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsun, onun statusu. Biz buna razı ola bilərdi və bunu çox belə hasanlıqla və şərəflə qəbul edərik. Lakin mən bunu görmürəm hər halda. Hal-hazırda. Söhbət ondan gedir ki, bizi nəyəsə, hansısa bir qərara imza atmağa məcbur etmə prosesi gedir. başa düşürsünüz. Məcbur etmə prosesi gedir.
Son zamanlar dünya siyasətini, geosiyasətdə atılan addımları xarakterizə edərkən, adətən politologlar belə düşünürlər ki, hazırda maraqlar dövrüdür. Yəni, hər bir ölkə öz maraqları çərçivəsindən, hətta hər bir qurum öz maraqları çərçivəsindən yanaşır məsələyə. Bəxtiyar adlı dinləyicimiz yazıb ki, Qafqazda ATƏT özünün təməl prinsiplərini neft və qaza qurban verib. Yəni, burada hansı bir maraqlardan danışmağın yeri var mı sizcə, Fikrə Bey, yoxsa yox?
Bilirsiniz, maraqlar həməşə üstünlük təşkil edib. Bütün dövlətlərin ilk növbədə, deməli, siyasətdə maraqlar ön yerdə idi. Və həməşə elə olub. Uzun illər bundan əvvəl, indi də və gələcəkdə də belə olub. Olub və olacaq. Burada söhbət axı tək hansısa bir dövlətdən və yaxud iki dövlətdən getmir. Burada əgər biz beynəlxalq təşkilata nə isə hansısa ümidlərimizi bəsləyiriksə və onlardan gözləyiriksə onlar əsl obyektiv bir vasitəçilik rolunu oynayacaqsa, onda o bizim deməli ümidlərimiz hansısa müsbət bir nəticəyə gəlməlidir. Gəlmir, dinamika yoxdur, söhbət bundan gedir. Aydın məsələdir ki, həm ABŞ-ın ayrıca, həm Rusiyanın Cənubi Qafqazda böyük maraqları var və bu maraqlar bəzən üst-üstə də düşür, bəzən ziddiyyətli də olur. Bu da aydın bir faktdır, bu da bir reallıqdır. Lakin söhbət məhz bu vasitəçilik qrupdan gedir, vasitəçiliklə məşğul olan qrupdan gedir. Əgər bunlar bu misiyanı boyunlarına götürüblərsə, bunlar bu misiyanı yerinə yetirməlidirlər. Yox, əgər bunlar məqsədli bir oyun oynayırlarsa bizimlə, əgər bunlar o misiya, başqa bir misiyanı boyunlarına götürüblər ki, məsələ həll olunmasın, elə asılmış vəziyyətdə qalsın və faktiki olaraq Azərbaycan geç-tez nəyəsə məcbur olub imza atacaq, mən elə yer ki, bunlar yanılırlar. Mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanda heç bir siyasətçi, heç bir siyasi dairə buna heç vaxt razı ola bilməz.
Adətən fəaliyyətin nəticəsində Azərbaycana daha çox ziyan dəyib, nəinki xeyir. Bu fikrə, fikir söyləyən dinləyicilərimizdən nə deyəcəksiniz? Yəni, sırf Azərbaycana ziyan dəyməsi barədə.
Söhbət ATƏT tərəfindən
bəli,
gedir.
Bəli, yəni fəaliyyətin nəticəsində.
Aydındır. Bilirsiniz, ola bilsin ki, onun elə fəaliyyətsizlik müəyyən mənada elə ola bilsin ki, zərbiyə oxşayan bir şeydir. Zərbiyə oxşayan bir şeydir. Çünki 17 il ərzində heç bir müsbət nəticə əldə etməmək və dalım bizim boynumuza nəyisə atmaq, bəyan etmək ki, siz özünüz gərək bir ortaq məhraca gələsiniz. Onda belə bir sual yaranır. Onda siz nəyə lazımsınız? Siz nə ilə məşğul olmalısınız? Biz onda özümüz əyləşərik, söhbət eləyərik, hansı ortaq məhraca gələrik və bu məsələni özümüz həll edərik. İmkan vermirlər. İmkan vermir. Əvvəldən imkan vermirdi. Vermirdilər və indi də vermirlər. Lakin bunu da mən sizə deməliyəm açıq və bu da reallıqdır. Axır zamanlar, deməli, həm Avropa ölkələrində, həm Rusiyanın özündə Azərbaycana münasibət radikal şəkildə dəyişilib. Yəni ki, nə mənada? Azərbaycana başqa bir gözlə baxırlar. Yanaşmalar dəyişilib. Yəni ki, əgər 90-cı illərin əvvəlində, hansısa hətta axırlarında Azərbaycanı bir düşman gözü ilə baxırdılarsa və hesab edirdilər ki, Azərbaycan kiminsə, nə bilim, maraqlarına zidd bir hərəkət edir, kiminsə hüququnu tapdalayır, hansı bir milli azlığın deməli, hüquqlarına inkişaf etməyə imkan vermir və s. Hal-hazırda indi, xüsusilə Rusiyada, mən bu yaxınlarda beynəlxalq konfransda iştirak etmişəm. Rusiya müəyyən dairələrdən belə bir fikir yaranıb ki, deməli, həqiqət bizim tərəfimizdədir. Yəni, biz geç-tez bizim, deməli, bu izdihamlı deməli, addımlarımız, iqtisadiyyatımız, hərbi potensialımız, siyasətdə öz sözümüzü deməyə deməli, imkanımız və digər deməli, amillər müəyyən mənada hansısa bir Azərbaycana müsbət bir nəticələr gətirəcək. Və faktiki olaraq bir sıra ölkələrdə, xüsusilə həm Avropa ölkələrində, hətta Azərbaycana yaxın o yerli siyasətçilərdən, yerli analitiklərdən, hətta lobbiçilik dairələr əmələ gəlib. Hətta mən bu insanlarla görüşmüşəm, mən hiss etmişəm ki, çünki bu problemlər onlara da yaxındır. Çünki hər bir ölkədə, hər bir tam Avropa ölkələrində, ola bilsin ki, hər bir Avropa ölkəsində yox, amma bir sıra Avropa ölkələrində belə bir separatçı, deməli, qurumlar var, separatçı hərəkətlər mövcuddur. Və xüsusilə belə bir deməli fikir dəyişilməsi xüsusilə Kosovo hadisələrdən sonra da baş verib. Xüsusilə Avropa ölkələrində. Axır deməli hadisələr də onu təsdiq elədi. Mən Rusiya-Gürcüstan münaqişəsini nəzərdə tuturam. Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın müstəqil dövlət kimi deməli Rusiya tərəfindən tanınması və s. Yəni, bunların hamısı müəyyən mənada çox paradoksal olsa da, amma bizim xeyrimizə işləyib. Yəni ki, dünya başa düşür, müəyyən dairələr başa düşür ki, bu məsələ müsbət şəkildə Azərbaycan xeyrinə həll olunmasa, bu zəncirvari bir proses kimi gedəcək və bütün dünyanı bürüyəcək. Çünki bir sıra ölkələrdə, belə bir hərəkətlər, separatçı hərəkətlər mövcuddur. Bu sir deyil.
Fikir bəy, dünən mən belə alındı ki, təsadüfən Türkiyə səfirliyinin, Azərbaycandakı Türkiyə səfirliyinin müşaviri Cəm Örnək oldu. Görüşdüm. Söhbət məsələ Türkiyənin fəallığı vardı, gedirdi bu regionda. Və siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, əgər ATƏT-in müəyyən bir qurumunun kömək yoxdursa, fəaliyyətsizlik nəticəsində hansı bir mənzərə nəzərə alınırsa, onda imkan verin, özümüz həll eləyəkdə. Əgər sizin xeyriniz yoxsa.
Əlbəttə.
Amma Cim Örnəköl qeyd etdi ki, burada bir məqama diqqət yetirmək lazımdır. Nəsə ummaq düzgün deyil. Əgər regionda, bölgədə problemlər varsa, məhz bu bölgənin, regionunun ölkələri problemi həll etməlidir. Ahkanın o tayından kömək gözləməyə dəyməz. Yəni, bununla Cəm Örnəköl, aid məsələ ki, Türkiyənin təşəbbüslərini əsaslandırmağa çalışırdı. Amma həmin bu fikir ki, regionda əgər problem varsa, məsələ, regionun ölkələri çalışmalıdır, problem həll olunsun. Bəli. Nə dərəcədə bu əsaslıdır sizcə? Razısınız mı Cem Bey?
Yox, əlbəttə, bu fikir çox maraqlı bir fikirdir. Bundan razılaşmaq da olar. Elə həmin bu problemlə regionun ölkələri məşğul olur. Rusiya, İran da məşğul olurdu vaxtı ilə. Bilirsiniz, çox yaxşı bilirsiniz nəticəsi nə ilə nə oldu. 92-ci ildə may ayında Türkiyədə indi hal-hazırda qoşulub bu prosesə. Rusiya çoxdan məşğuldur. Amma biz tutalım Amerika Birləşmiş Ştatları buna qoşulanda biz öz razılığımızı verdik ona görə ki, biz Amerikadan müəyyən ümidlər bəsləyirdik Amerikaya. Amerikaya, digər Avropa ölkələrə istərdik ki, biz düşünürdük ki, müəyyən vaxt gələcək və onların maraqlar çərçivəsində əgər bu məsələ həll olunsa, bu həm bizi qane edəcək, həm Amerikanı, həm Fransanı, həm Avropa dövlətləri, həm Rusiyanı. Lakin görürsünüz, alınmadı bu məsələ. Digər hadisələr buna maneçilik elədi. Bəyən amillər ortaya çıxdı. Amma tutalım, hal-hazırda bu deməli Türkiyə diplomatının bəyanından mən belə də bir nəticə çıxarda bilərəm ki, Türkiyə hal-hazırda çox aktiv, çox fəal deməli bu prosesə qoşuldu. Bu Azərbaycan üçün xeyirli bir addımlardı. Azərbaycan bu məsələnin həllin yolunda bu çox yaxşı, müsbət bir addımlardı. Lakin mən bir müəyyən bir istiqamətlərdə atılan addımları hərdən bir başa düşmürəm tutalım. Mən Türkiyənin addımları nəzərdə tutalım. Tutalım Ermənistanla bəlkə o qədər də yaxınlaşma o qədər də lazım deyil zənnimcə. Hər halda bu yaxınlaşmanın arxasında nə dayanıb? Bəzi suallar var. Bu arxasında nə dayanıb? Əgər tutalım Türkiyə bunu sərhədlərin açılmasını, Ermənistanla yaxınlaşmasını və digər addımlarını ona görə atırsa, Avropa Birliyi, Avropa İttifaqına daxil olmaq məqsədi ilə. Mənə elə gəlir ki, milli maraqlar ön planda olmalıdır. Yəni Avropa Birliyi buna
Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deməsi ki, bizim istənilən addımımız, hətta Ermənistanla olan münasibətlərimiz barədə Azərbaycan rəsmilərinin məlumatı var və biz razılaşdırılmış şəkildə bütün addımlar atırıq.
Bəs yox, bilirsiniz necədir? Təbii ki, Azərbaycan rəhbərliyi buna mani edə bilməz, heç bir maniçilik edə bilməz. Bu Türkiyənin öz işidir, öz xarici deməli siyasi prioritetləridir, addımları istiqamətləridir, eləsin. Lakin yaddan çıxarmasın ki, yanında ona yaxın qardaş Azərbaycan dövləti mövcuddur, ölkəsi. Yaddan çıxartmasın ki, 15-ci il soyqırım məsələsi gündəlikdə var və bütün ölkələr, bir sıra ölkələr parlamentdə bu məsələni təsdiq ediblər, qətnamə qəbul ediblər. Yaddan çıxarmasın ki, Ermənistan indi də bu siyasəti aparır və həmin o soyqırım məsələsini bir sıra ölkələrdə tanımağa çalışır. Bu da sir deyil, bu da reallıqdır. Yəni, yaxınlaşma, misal üçün mən yaxınlaşmanı bir kompromis şəkildə qəbul edə bilərim ki, Ermənistan nədənsə əl çəksin, hansısa addımları atmasın bundan sonra. Türkiyədə cavab addımlarını atsın və qoy yaxınlaşma getsin. Lakin Ermənistan öz bildiyini eləyir, öz siyasətini aparır, soyqırım məsələsindən əl çəkmir. Eyni zamanda Türkiyə yaxınlaşmanı davam edir. Deməli, danışıqlar hardasa müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif şəhərlərdə baş verir. Yəni ki, nəyin hansı müsbət nəticələ bu gətirib çıxara bilər? Bax, məndə belə bir müəyyən suallar yaranır.
Amma unutmayaq ki, Türkiyə özü də ATƏT-in üzvüdür.
Təbii.
Üzvü olaraq.
İlk üzvlərindən birisidir. Bəli.
Amma digər tərəfdən ATƏT-in digər üzvü də var, Rusiya.
Bəli.
Hansının ki, böyük problemləri yaşandı Gürcüstanla. ATƏT-in bu abbreviaturadır. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı. Təhlükəsizlik. Əgər ATƏT-in bir üzvünün digər bir ölkə ilə belə hərbi problemləri mövcud olduysa, təhlükəsizliyin təminatında güman ki, böyük problemlər var imiş. Deyil mi Öfkədə?
Bəli. Elədir. Tamamilə doğrudur. Siz düzgün bu məsələni qaldırmışsınız və o məqama toxunmuşsunuz. ATƏT, mən elə ilk bu sualınıza cavab verərəm. Cavab verərək qeyd etdim ki, ATƏT-in rolu çox müsbət bir vaxtı ilə çox müsbət qarşılanmışdı dünya ictimaiyyəti tərəfindən. Hətta mən dedim ki, SSR-in dağılmasına da gətirib çıxarmışdı. Lakin görünür, digər regional beynəlxalq təşkilatlar da öz sözünü deyə bilir. Digər siyasətçilər də. Sonra da yaddan çıxarmayaq ki, əgər Gürcüstan, Rusiya münaqişəsinin həllində Fransa və yaxud Avropa Şurası böyük rol oynayıbsa, bu o demək deyil ki, ATƏT arxaya arasa gedir, arxada dayanır. Söhbət eyni dövlətlərdən gedir də. Eyni dövlətlər, Avropa Şurasına daxil olan dövlətlər, eyni zamanda ATƏT-in üzvləridir, tam hüquqlu üzvləridir. Həmin o Fransa, həmin siz dediyiniz Rusiya, həmin Finlandiya, həmin ABŞ, Kanada və digərləri. Yəni, ola bilsin ki, bu münaqişənin həllində Avropa Şurası daha maraqlı olub. Tutalım, Fransanın siyasəti həməşə, deməli, Qərblə Rusiya arasında bir, deməli, bir ortaq məhrəc tapmaq məqsədini daşıyıb və o həməşə Amerika Birləşmiş Ştatlardan uzaqlaşmaq istəyib, müstəqil bir öz sözünü demək istəyib dünya siyasətində və eyni zamanda Rusiya ilə münasibətlərini həməşə deməli normal bir vəziyyətdə saxlayırdı və faktiki olaraq elə bu məqamda faktik olarak Fransa ve Avrupa Şurası öz sözünü deyə bildi. Mən düşünmürəm ki, bu ATƏT-in qeyri adekvat münasibətindən irəli gələn bir deməli addımdır. Sadəcə olaraq ATƏT nəhəng bir dövlətdir, beynəlxalq təşkilatdır. Avropa Şurası mobil, yığcam və eyni zamanda sədrlik elədiyi ölkəsi, ölkə Sarkozy başda olmaqla, deməli maraqlı olan bir dövlət tərəfindən sədrlik, başçılıq, yəni başçılıq edir.
Fikir Sadıqov adadım, studiyamızın qonağıdır, politologi doktoru, qəbul üniversitetin professoru. Mərkəzi işdən sonra proqramı davam edəcək. Biz NATO məsələləri haqqında danışacaq. Kiçik bir fasilədən sonra dalğanı dəyişməyin.
Həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitdən ekskluziv müsahibə. Onlara Şamaxıda atalarının yasında iştirak eləməyə icazə verilib. Ataları ölümündən qabaq jurnalist oğullarına nə deyib, nə vəsiyyət edib? Mirzə Sakit niyə deyir ki, həbsdə yatmaq bədbəxtçilik deyil? Pulsuz tibbi xidmət neçəyə başa gəlir?
Deyirlər ki, ay fərman var, ay sələncam var, yəni hər şey pulsuzdur, elə bir şey yoxdur. Yaxınlarım analizi veribdir, hər analizə 6 manat pul istəyirlər.
Adi yoldan tutmuş, bintə qədər xəstənin özünü aldırırlar.
İki nüvə dövlətinin mübahisəsi Hindistan Pakistandan mafiya başçısını istəyir. Pakistan niyə bu tələbi rədd edir? Bütün bunlar haqqında bugün axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun Kontekst verilişində.
Kontekst proqramı axşam saat 8-də xəbərlərindən sonra unutmayın. Studiyamızın qonağı politologi doktor Qərb Üniversitetin professor Fikrət Sadıqovdur. Biz göstərsiz məsələ haqqında danışırıq. Sabah Helsinki'də, Finlandiya paytaxtında ATƏT-in bir toplantısı olacaq və orada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü planlaşdırılır, nəzərdə tutulub. İndi bu görüşün, bilmirəm, indidən demək soruşmaq olarmı, Fikir bəy, nəticəsi nə ola bilər? Yoxsa bu sadəcə bir görüş olacaq və yenidən bəyan olacaq ki, bəli, danışıqlar davam etməlidir, sülh çərçivəsində sülh danışıqlar davam edəcək və bu yaxınlarda prezidentlər görüşəcək. Yəni, eyni bəyanatlarla güman ki, biz açacaq.
Biz həməşə hər hansı bir beynəlxalq səviyyədə görüşlərdən hansısa bir nəticə gözləyirik, müsbət nəticə gözləyirik. Və bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan, əlbəttə, işğal olmuş bir ölkədir, ərazisi bir hissəsi ərazisi işğal olmuş bir torpaq ölkədir. Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmayıb indiyənə qədər və təbii ki biz ümidlərimizi heç vaxt söndürmürük. Yəni ümid edirik, gözləyirik. Ona görə təbii ki belə də bir ümidlər, bu ümid bəsləmək də təbii bir deməli düşüncədir. Mən hər bir deməli görüşü müsbət qarşılayıram. Heç nəyə baxmayaraq. Ermənistanla istəyir olsun, kiminsə vasitəçiliyi tərəfindən, yəni təşkil olunmuş görüşü mən normal qəbul edirəm. Olsun, görüşsünlər, danışsınlar, mövqeyini yenidən bildirsinlər hər tərəf. Həmçinin təbii ki bizim mövqeyimiz bilinsin, dünya ictimaiyyətə çatdırılsın. Lakin reallıq ondan ibarətdir ki, mən bu görüşdən hansısa bir radikal, hansısa bir belə bir konkret və əsaslı bir sənədin imzalanmasını gözləmirəm.
ATƏT-in abbreviaturasında da bir söz var, əməkdaşlıq. Və bu əməkdaşlıq sözü altında ATƏT-in misal üçün nümayəndələri bir çox missiyasının digər məqamlarını da hər zaman xatırlayırlar. Bu da bu demokratiyanın yayılmasıdır. Hərçənd ki, belə fikirlər də var politoloq tərəfindən ki, demokratiya idxal olunmur. Demokratiya hər bir ölkənin daxili, içi daxilində başlayan proseslər nəticəsində meydana gələn bir məqamdır, həqiqətdir. Sizcə bu illər ərzində ATƏT-in məhz demokratiya müstəvisində Azərbaycanla əməkdaşlığı və demokratik vəziyyətin yaranmasında hansı bir nəticələrdən danışmaq mümkündür? Müsbət yoxsa mənfi?
Bilirsiniz, ATƏT axır zamanlar o qədər də fəaliyyətdə deyil. Onu açıq deyək. ATƏT düzdür, böyük ştatı var, 3000-ə qədər, nə bilim, ştatları var, müşahidəçi, nə bilim, missiyaları var və s. Lakin daha fəal, daha konkret və daha real digər beynəlxalq təşkilatlar işləyir. Avropa Birliği fikir verin, Avropa İttifakı'nı nəzərdə tuturam. Avropa Şurası qətnamələr qəbul olunur. O cümlədən Azərbaycan xeyrinə qətnamə qəbul olunmuşdu Avropa Şurası. Deməli, sessiyalarında Avropa Birliği, Avropa İttifakı görürsünüz. Deməli, bu yaxınlarda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin deməli həlli yolunda Avropa İttifakın böyük rolu oymuşdu. Yəni ola bilsin ki ATƏT-in müəyyən mənada reformasiyalara, müəyyən dəyişikliklərə, müəyyən reformalara ehtiyacı var. Çünki vaxt, zaman onu təsdiq elədi ki, ATƏT hələlik indiyənə qədər və o təşkilatın çərçivəsində yaranan həmin o Minsk qrupu heç bir müsbət nəticə verməyib. Nəinki tək bu Dağlıq Qarabağ və Ermənistan Azərbaycan
ümumiyyətcə
təbii ki demokratiya olsun, insan hüquqları olsun, münaqişələrin həlli yolunda konkret addımlar, effektli addımlar olsun, heç bir nəticə vermir. Heç bir müsbət, effektli nəticələr yoxdur, müşahidə olunmur. Deməli, bundan hansı bir nəticə çıxartmaq lazımdır? Təşkilat müəyyən deməli dəyişikliklərə məruz qalmalıdır, müəyyən reformasiyalara. Hansısa bir ölkənin maraqları naminə yox. Ümumiyyətcə, dünya, dəyişilmiş dünyanın maraqları çərçivəsində reformasiyalar keçirilməlidir bu təşkilatlarda, bu təşkilata. Çünki yadımıza salaq da 73-75 ilə 2008-i indi müqayisə etsək, deməli yerlə göy arasında fərq müşahidə olunur. Yəni müəyyən burada yeni məqamlar, yeni nəfəs, yeni deməli deməli o dəyişikliklər, reformasiya olunmasına mənə elə gəlir ki, ATƏT-in ehtiyacı var. Və elə məhz ola bilsin ki, bu deməli həmin o vəziyyətdə qalmış 1975-ci ildə yaranmış təşkilat təbii ki, müəyyən bir o hərəkət etməyən dinamikası olmayan bir monstra çevrilib. Yəni ki, heç bir real addımlara deməli gedə bilməyən qadir olmayan bir təşkilata çevrilib. Təbii ki, müəyyən bir reformasiyalar olmalıdır.
Rafiq adlı dinləyicimiz yazıb bizə 057-44-101-7 nömrəsinə. ATƏT nüfuzlu bir təşkilatdır. Avropada təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın möhkəmlənməsində onun rolu danılmazdır. Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmamasının məsuliyyətini təkcə ATƏT deyil, digər beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT də daşıyır. Bu problemin açarı Rusiyada olduğundan Amerika Birləşmiş Ştatları, beynəlxalq təşkilatlar bu açarı əldə etməyincə problem həll olunmayacaq. Rafiq Adnəyəcinin fikirdir. Bu nə düşünürsünüz?
Aydın deyin, maraqlı fikirdir. Çox maraqlı fikirdir. Təbii ki, ATƏT çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatdır. Biz elə o barədə biz danışdıq, dedik, qeyd elədik onu. İndi nə qədər onun nüfuzu kifayət qədər yüksəkdir. Çünki bir sıra aparıcı dövlətlər o təşkilatın üzvüdür. Aydın bir məsələdir. Lakin bilirsiniz, haçar məsələsinə gəldikdə düz deyirlər ki, Rusiyadan çox şey asılıdır. Rusiya çox şey asılıdır. Çünki Rusiya regional və eyni zamanda aparıcı və eyni zamanda böyük, zəngin bir dövlətdir. Və bizim qonşu dövlətimizdir. Şimalda yerləşən bir qonşu və bizlə vahid bir məkan təşkil edən bir dövlətdir. Və həm tarixi, həm coğrafi, həm mədəni və digər amilləri birləşdirən bizlə bir dövlətdir. Lakin yaddan çıxarmayaq ki, tək Rusiyadan asılı olan məsələ deyil. Burada nə bilirsiniz, digər maraqlar da mövcuddur. Həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Fransa hal-hazırda çox böyük bir dinamika ilə, çox böyük bir fəallıqla beynəlxalq meydanda öz sözünü deyir. Yəni ki, burada Rusiyanın tək sözü keçə bilməz. Burada ama bunu da diyeyim, elbette Rusya'nın özünden çok şey asılıdır. Rusya'nın bize karşı müsbet münasibetinden çok şey asılıdır. Ve biz düz de eliyiri, düzgün de hareket ederiz ki biz Rusya'yla tutalım münasibetlerimizi pozmuruq, gerginleştirmirik diğer komşu devletlerimiz kimi. Yani ki biz düşünülmüş bir siyaset aparırıq. Biz hem Qərb ölkələriyle münasibetlerimizi inkişaf edirik, hem Rusya'yla münasibetlerimizi müəyyən səviyyədə saxlayırıq ve eyni zamanda öz sözümüzü de deyirik. Eyni zamanda öz prinsipial mövqeyimizi de bildiririk. Eyni zamanda da inkişafımız da gedir, hərbi potensialımız da artır vesaire vesaire. Yani belə məsələlər tek bir ölkə tərəfindən heç vaxt həll olunmur. O kiminsə cibində haçar var, kiminsə cibində haçar yoxdur. Belə məsələlər kompleks şəklində həll olunur. Kompleks. Maraqlar üst-üstə düşməlidir burada.
Fikir Sadıq ifadə edəm, studiyamızın qonağıdır, politologiya doktoru. Fikir bəy, sizcə nədən bəzən belə hallarda ATƏT-in müxtəlif istiqamətlərdə olan nümayəndələrinin bəyanatları çox kəskin məsələ ölkələrin içində qarşılanır. Elə tutalım Azərbaycan daxilində. Son, belə deyək, ən çox danışan bəyanatlardan biri ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsus nümayəndəsi Miklos Xaraşdinin bəyanatıdır ki, tutalım, xarici radiolara lisiniz verilməlidir. Aydın məsələ ki, bu bəyanatdır. Amma burada ölkə qanunvericiliyi ilə ATƏT-in və tutalım Avropa Şurasının qarşısında götürülən öhdəliklərin kəsişməməsi sizcə necə həll olunmalıdır? Yəni bu ATƏT abbreviaturasında əməkdaşlıq sözü var. Bax bunun aydındır. Altında necə, bu prizmada necə həll olunmalıdır?
Bilirsiniz, mənə gəlir ki, biz bəzən tamam, hər hansı bir beynəlxalq təşkilatı hansı bir mücərrəd bir formatda görmək istəyirik. Ki güya bir bu beynəlxalq bir təşkilatdır, deməli OIK-dır, nə bilim ATƏT-dir, Avropa Şurası, hansısa bir mücərrəd bir nə bilim formatdır, hardasa deməli məskunlaşıb, hardasa iqamətgahı var və biz onunla ya əməkdaşlıq etməliyik və yaxud əməkdaşlıq etməməliyik. Söhbət bundan getmir axı. İş orasındadır ki, həmin bu təşkilat real aparıcı dövlətdən ibarət təşkilatdır. Kimdən? Həm bizdən, həm Ermənistandan, həm Gürcüstandan, həm Amerika Birləşmiş Ştatlardan, həm Rusiyadan, həm Fransadan. Deməli, bütün ölkələrin bu təşkilatda öz maraqları var. Əgər biz hansı bir məsələni həll etmək istəyiriksə, biz təşkilatla yox, bu ölkələrlə bir razılığa gəlməliyik. Biz bu ölkələrlə danışmalıyıq. Bu ölkələrlə də daha asan danışmaq bizə beynəlxalq tribuna daha əlverişlidir. Təbii ki, biz hamımız bu beynəlxalq təşkilatda yığışıb, o beynəlxalq təşkilatların sesiyalarında öz sözümüzü deyə bilirik. Və təbii ki, eyni zamanda biz onlara da qulaq asırıq, onların mövqeyini də deməli qəbul edirik və yaxud qəbul etmirik. Yəni, deməyim odur ki, beynəlxalq təşkilat hansı bir mücərrəd bir təşkilat deyil, mücərrəd bir qurum deyil. Canlı, real, aparıcı və qeyri-aparıcı dövlətlərdən ibarət bir qurumdur, təşkilatdır. İstəyir ATƏT olsun, istəyir Avropa Şurası olsun, istəyir Avropa deməli ittifaqı olsun və digərləri.
Bəs onların tövsiyələrini misal üçün riayət etmək, onları həyata keçirmək.
Onların tövsiyələrə biz riayət edirik, əməl edirik və bir sıra prinsipial məsələlər çoxdan həll olunub və çoxdan o məsələlər həyata keçirilib. Həm digər ölkələr tərəfindən, həm Azərbaycan tərəfindən. Ola bilsin ki, kimsə bunu daha fəal həyata keçirir. Kimsə bunu bəlkə yəni hansı öz maraqlarına daha uyğun çərçivəsində müəyyən mənada yəni çalışır, yəni ki tələsməsin və s. Lakin Avropa deməli ATƏT özü həmişə qiymət verir. Özü deməli müəyyən nəticələr çıxardır. Deməli o şərtlər deməli yerinə yetirilərindən sonra. Bu yaxınlarda mənə elə gəlir ki bu yaxınlardaydı deyəsənə. Tam ATƏT-in bir belə bir komissiya, bir komissiyanın nəticəsi o parlament bizim seçkilərimizlə bağlı yekun rəy deməli çap olunmuşdu ki, normal demokratik qaydada seçkilər keçmişdi və biz bunu müsbət qarşılayırıq. Tam bu da ATƏT-in şərtlərinə əməl etmənin bir formasıdır. Düzdürmü? Təbii ki, bütün onların şərtlərinə əməl etmək o da düzgün deyil. Çünki bir sıra şərtləri, bir sıra tələbləri Azərbaycan maraqlarına ziddir. Misal üçün, mən indi konkret misal çəkməyə çətinlik çəkirəm. Amma zaman göstərir ki, bir çox hallarda onlar Azərbaycana ziddə hərəkət edirlər. Azərbaycanın dalım hər halda misal üçün mən hələ yaddaşımda deyil. Misal üçün Avropa şurasından fərqli olaraq ATƏT-də mən yadımda deyil ki, Azərbaycanın xeyrinə bir hansısa bir qətnamə qəbul olunsun. Yox idi belə bir qətnamə hər halda.
Fikir Bey, sonuncu sualım sizə, bu daha çox NATO ilə bağlıdır. O, dekabrın 12-sində Brüsseldə NATO nümayəndələrinin görüşü keçiriləcək və bu sonuncu sual onun ibarətdir ki, təəssürat yaranıb ki, NATO-Rusiya münasibətləri istiləşməsə də şaxta hərarətindən buzun ərimə dərəcəsinə keçməkdədir. Hərçənd ki, Rusiya-Gürcüstan hərbi problemləri münaqişəsi olan zaman avqustda bir əksəriyyət düşünürdü ki, bu Gürcüstan və Ukrayna NATO üzv qəbul etməsini prosesini daha da sürətləndirəcək. Amma yox. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan edir ki, Gürcüstan və Ukrayna hələ ki hazır deyil.
Elədir.
Bu nə deməkdir bu? Yəni nə proses baş verdi? Rusiyanın nüfuzu doğrudan mı belə böyükdür ki, NATO?
Yox, heç bir nüfuzu böyük deyil və artmayıb bununla bu yaxın illər ərzində. Sadəcə olaraq Avropa ölkələri stabil və sakit bir şəraitdə yaşamaq istəyir. Mən bu yaxınlarda elə Avropa ölkələrinin birində olmuşam. Onların düşüncələri, bilirsiniz, məişət düşüncələridir, sabitliyi, sakitliyi, terrora qarşı mübarizə sistemli şəkildə işləsin, onların deməli maliyyə vəziyyəti pislənməsin və s. İş arasındadır ki, Rusiya ilə bağlı heç bir yaxınlaşma yoxdur NATO və NATO tərəfindən. Sadəcə olaraq taktiki bir addımdır bu. NATO Rusiyanı hal-hazırda qıcıqlandırmaq istəmir. Müəyyən o qalmaqal vəziyyət yaranmaq niyyətindən çox uzaqdır. Və tutalım, əgər Gürcüstan və Rusiya hal-hazırda NATO-ya qəbul olunmuyubsa, bu heç də ona görə yox ki, NATO Rusiyadan qorxdu. Sadəcə olaraq biz onu da yaddan çıxarmayaq ki, həm Gürcüstanda, həm Rusiyada, həm Ukraynada deməli vəziyyət qeyri-stabildir. Daxili vəziyyətləri qeyri-stabildir. Bunu NATO üzvləri çox yaxşı qəbul, yaxşı görür və çox normal qəbul edir hər halda. Və bu vəziyyətdə sonra biz bunu da yaddan çıxarmayaq ki, eyni zamanda qapı örtülmədi. Yəni, onlar daxil edilməsə də onlara şərtlər qoyulub. Bir illik proqram çərçivəsində onlar müəyyən şərtlərə əməl etməlidir, həyata keçirməlidir və bir ildən sonra bu məsələyə yenidən qayıdacaqlar. Yəni, qapılar örtülmədi. Faktiki olaraq, sadəcə olaraq taktiki addımıydı bu. Vaxt, zaman və eyni zamanda Rusiyanı hal-hazırda indiki şəraitdə qıcıqlandırmıyor.
Fikir Bey, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Buyurun. Sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun. Fikir Sadıqov idi, politologiya, doktor, Qərb Universitetinin professoru. Bir iki saniyə sonra digər məsələyə keçirik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam edərkən biz digər bir sürü məsələyə haqqda danışacaq. Dünən proqramı bununla başlamışdıq və bu proqramı başlayarkən mən Rüzana Rəşid qızı ilə danışırdım studiyada və danışarkən söhbət ondan gedir ki, Zahidov qardaşların ataları rəhmətə gedib, söhbət Qənimət Zahid və Mirzə Sakitdən gedir, həbsdə olan jurnalistlərdən və onları müvəqqəti olaraq bu yas mərasimində iştirak etməyə icazə verildi ki, onlar həbsxanadan çıxsınlar, yollansınlar Şamaxıya və sonradan qayıtsınlar. Bu prosesi, bütün bu prosesi izləyən əməkdaşımız Babək Bəkirdir. Babək, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, doktor.
Xoş qayıtmışsan Şamaxıdan. Hərçənd ki, o qədər də ürək açan proses deyil bu, yas mərasimidir. Hansı məqamlara sən diqqət yetirərdin? Buyur, xahiş edərdin, bölüş dinləyicilərdən. Necə baş verdi, nə görürdün, nə müşahidə edirdin?
Sizin də dünənki verilişdə danışıldı ki, Azərbaycanda baxmayaraq ki, bu məsələyə hüquq imkan verildi, ancaq praktikada baş verməmişdi belə bir hal. Və bugün səhər saatlarında Qənimət Zahid və Mirzə Sakit cəza çəkdikləri müəssisələrdən doğulduqları Şamaxı rayonunun Meysəri kəndinə gətirildilər. Siz də qeyd etdiyiniz kimi onların atası rəhmətə gedib həmin hüzn mərasimində iştirakçılarına təmin etmək üçün. Onu qeyd edeyim ki, ilkin razılıq ondan ibarət idi ki, yəni bugün saat 16-ya qədər onlara razılıq verilmişdi. Ancaq onlar hələ də, indi də Meysəri kəndindədirlər. Belə bir razılıq olunub ki, daha bir razılıq olunub ki, saat 19-a qədər, yəni 7-yə qədər qalsınlar. Ancaq Qənimət Zahidin qohumları istəyirlər ki, bu gecəni də Qənimət Zahid Meysər kəndində qalsın. Çünki həm o kənddən, həm ətraf kənddən, həm ölkənin ən müxtəlif regionlarından bu mərasimdə iştirak etməyə gələn insanlar var, insanlar çoxdur. Ona görə onlar istəyirlər ki, Qənimət Zahid də, Mirzə Sakit də heç olmasa bu gecəni, yəni həmin mərasimdə iştirak etsinlər, sonra dönsünlər cəza çəkdikləri müəssisəyə.
Söhbət etmək imkanı oldu mu jurnalistlərdən? Nə deyirlər, necə, hansı təəssüratlarla bölüşürlər?
İlkin onu çatdırmaq istəyirəm ki, yəni onlar bu addımı müsbət qarşılayırlar və qeyd edirlər ki, bu qərarın verilməsində kimin xidmətləri olubsa, ona təşəkkürlərini bildirirlər. O cümlədən Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyindən söhbət gedir. Ancaq eyni zamanda onlar, mən onu da çatdırmaq istəyirəm ki, yazılarında olduğu kimi həbsxanadan əvvəlki fikirləri necə idisə, mən dəyişik bir fikirlə rastlaşmadım. Çünki insanı, ən çox jurnalisti insanı maraqlandıran odur ki, deyək ki, bu insan və yaxud jurnalist həbsxanada dəyişib, dəyişməyib. Məsələn, mən Mirzə Sakitdən soruşdum ki, əf gözlənir, yəni qəzetlər yazır, ictimaiyyətdə belə bir gözlənti var ki, dekabrın sonuna əf ola bilər. Sən əf gözləyirsən mi? O qeyd elədi ki, yəni onun sözündən belə çıxdı ki, azadlıq onun üçün belə götürəndə önəmli deyil. Nə mənada? O qeyd elədi ki, həbsxanadan çıxmaq xoşbəxtlik deyil və yaxud həbsxanaya düşmək bədbəxtlik deyil. Əsas odur ki, sən azad olasan. Mirzə Sakitin sözlərinə görə o, yəni azadlıqda olduğu kimi həbsxanada da azaddır. İnsan ruhən azad olmalıdır. Eyni zamanda o qeyd elədi ki, təqribən 3 ay əvvəl, yəni atası Səlim kişi rəhmətə vəfat etməmişdən 3 ay əvvəl ona zəng vurubmuş, yəni telefon əlaqələri olub Mirzə Sakitlə onun atası arasında. Mirzə Sakitin sözlərinə görə atası ondan bir xahiş edib, yəni qeyd edib ki, mən səndən heç vaxt xahiş eləməmişəm, ancaq indi xahiş etmək istəyirəm. Bu xahiş də ondan ibarət olub ki, ona deyib ki, sən heç vaxt əqidəni dəyişmə. Mirzə Sakit indi deyir ki, görünür o vaxt atası bununla ona vəsiyyət edirmiş. Və Mirzə Sakit qeyd elədi ki, onsuz da həbsxan onu dəyişə bilməzdi. Atasının belə vəsiyyətindən sonra o heç dəyişmək fikrində deyil. Mən Qənimət Zahiddən də soruşdum ki, bəs atanın sənə, bəs sənə hansısa bir vəsiyyəti, hansısa xahişi, müraciəti olunmu? Dedi ki, yox, xüsusi bir ona müraciəti olmayıb, ancaq Qənimət Zahid azadlıqda olanda, hansı ki o vaxt artıq Mirzə Sakit tutulmuşdu, dedi ki, mütəmadi görüşlərimiz olurdu, təxminən eyni fikirləri mənə də səsləndirmişdi və onun deməsinə görə atası Səlim əqidəsini dəyişən, öz yolunu dəyişən adamlara həmişə pis baxırmış. Mən geri gəlmişkən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Mən dünən də Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin anası Xədicə xanımla söhbət elədim. Bugün də artıq oğlanları qayıtdıqdan sonra da söhbət elədim. Xədicə xanımın deməsinə görə əslində Səlim kişi, baxmayaraq ki, 89 yaşı var imiş onun, ancaq çox sağlam olub. Yəni, heç vaxt həkimə müraciət eləməyib. Və hətta, deyək ki, Qənimət Zahid ilə bağlı, Mirzə Sakit ilə bağlı, anası narahat olanda, deyək ki, ağlayanda, şikayət edəndə, Xədicə xanımın deməsinə görə həmişə Səlim kişi ona təsəlli verirmiş, deyirmiş ki, bu məsələdən ötürü ağlamağa ehtiyac yoxdur, narahatçılığa əsas yoxdur. Hətta belə ifadə işlədirmiş ki, igidin başı qalda gərək. Və Xədicə xanım çox istəyirdi ki, siz bilirsiniz ki, elə o müraciət eləmişdi Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə Qənimət Zahidin və Mirzə Sakitin buraxılması üçün. Hı-hı. O çox istəyirdi ki, oğlanları bu mərasimdə iştirak eləsin. Bilirsiniz ki, onun başqa oğlanları da var ki, indi azadlıqdadılar. Ancaq o belə bir ifadə işlətdi ki, deyir ki, hər meyvənin öz dadı var, hər balanın da öz yeri var. Yəni, mən istəyirəm ki, digər oğlanlarım da bu mərasimdə iştirak elədi. Sonra da o da çox razı qalmışdı, o da bu addımı çox müsbət qarşılanmışdı ki, yəni, onun istəyi nəzər alındı və Qənimət Zahid də, Mirzə Sakit də, müvəqqəti də olsa, yəni, doğma kənddə, doğma evlərinə gəldi. Ancaq onların istəyi ondan ibarətdir ki, Qənimət Zahid də, Mirzə Sakit də tezliklə azadlığa buraxılsın. Çünki Xədicə xanım oğlanlarının o rəsmi, hansı ki, maddə ilə ittiham ediliblər, biri narkotikaya görə, biri də xulqanlığa görə oğlanlarının ilə əməl törətdiyinə inanmır və onların azadlığa buraxılmasını istəyir. Mən onu da qeyd edim ki, təkcə bu Xədicə xanımda bu fikirlər deyil, mən söhbət elədiyim kənd sakinləri də təxminən eyni fikirdə idilər.
Qeyd etdin ki, jurnalistlər də söhbətdə belə bir cavab aldın ki, yəni fikirləri dəyişməyib, eyni ilə fikirdə qalırlar öz fəaliyyətlərini. Mən belə bir məsələ, onların fotosu, yeni fotosu, bugün çəkilən səhvətmirsi fotosu bizim saytımızda yerləşdirilib, azadlıqradios.az saytında və Qənimət Zahidin əgər xarici görünüşündə prinsipcə o qədər dəyişiklik seyr edilmirsə, Mirzə Sakitin xarici görünüşündə müəyyən bir dəyişikliklərini seyr edən bizim məkdaşlarımız qeyd edirlər ki, gör necə təsir eləyib xarici görünüşünə. Onlar həbsxanadakı fəaliyyətləri barədə nə danışırlar?
Yox, mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə onlar atalarının dəfn mərasimində iştirak etməyə buraxılanda onlarla belə bir razılaşma olub ki, yəni məsələlər ətrafında deyək ki, hansısa bir siyasi məsələ haqqında, ümumiyyətlə həbsxana daxilindəki vəziyyətlə bağlı xüsusi açıqlama verməsinlər. Sadəcə onlar bizim sual cavabımız daha çox bu dəfn mərasimi ətrafında oldu ki, o suallara cavab verdilər. Yəni, xüsusi geniş söhbət eləmədik bu həbsxanadakı şəraitlə, ölkədəki siyasi vəziyyətlə bağlı. Mən qeyd edeyim ki, onları onlarla bir yerdə Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları da gəlib, onlar da bu hüzün mərasimində iştirak edirlərdi. Hətta onlar deyək ki, kəndin girəcəyində də maşınlanın bəzi əməkdaşları dayanıb gözlənilirdi. Yəni, belə müşahidə olunurdu ki, hər ehtiyata qarşı onlar hesab edirlərdi ki, başqa hər hansı ekstremal bir şərait yaranarsa, onları kimsə qaçırmaq istəyərsə və yaxud da nəsə olarsa, onlar hazırlıqlı vəziyyətdə idilər.
Babək minnətdaram, təşəkkürlər ətraflı məlumata görə. Çox sağ olun. Dəyməz,
çox sağ olun.
Babək Bəkir idi studiyamızda. Birazdan xəbərlər, dalğan dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bakının yaşıllaşdırılması tarixi nə vaxtdan başlayır? Neft və milyonlar Bakısı yaşıllaşdırmaya nə qədər vəsait, nə qədər qüvvə sərf etdi? Müstəqillik dönəmində yaşıllıqların qırılması xəbəri niyə intensivləşib? Tanımış həkim Aslan İsmayılov ictimaiyyətə niyə üz tutdu? Nizami rayonu ərazisindəki 11 hektarlıq meşə zolağı kimin qəzərinə gəldi? Nərimanov rayonundakı 17-ci polis bölməsinin yeni binası, 2 yaşayış binasının arasındakı 15-20 ağacı necə oldu? Və nəhayət adi vətəndaşlar ağaçların kütləvi qırğınının qarşısını necə ala bilərlər? Can Bakı dekabrın 4-də bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Bizi tək qoymayın. Çoxullu ağaçları tozlu, küləkli, göydələnli Bakıda necə qoruyaq? Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şehirde ateş gelir. Ordu demeli bütün o şişeye toplaşmış. Uşağa, döyüye, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlere malumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastır demeye çalışırlar. O general bura gelip Dubinyak, Dubinkası elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat yok, Rus'tan düşmeyeceğim. Akırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırgındı.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta katlar gelir. Kazınan betten sıkıplar indir. Sümüze uzma gezeceler. Silahımız yoktur be. Her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş ediyorum. Benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa oraya ver.
Yanvarın 20'sinde Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinden xüsusi verilişi qaçırılıb.